Tillykke, Arne. Melder under tjeneste. Fantastisk sang, vi sluttede med her. Vi er Herrens folk, vi er hans helligdom. Egentlig er den bibelske tanke jo, at Gud bor ikke i templer, som det vi samles i her. Hvor mange ved, at det her har været et gammelt spiritisttempel? Ja, det har det faktisk i sin tid. Men Gud bor ikke i templer, han bor ikke i huse. Han bor i en ny bolig, han er ved at bygge. Og vi er hans levende sten, er det sandt? Det siger Efeserbrevet, vi er hans levende sten, og sammen så bliver vi fået sammen til at blive en bolig for hans ånd. Vi kan ikke selv rumme Guds herlighed, men sammen med alle de hellige, sammen så kan vi rumme Guds fylde. Det er målet for kirken, at vi skal nå frem til at rumme hele hans fylde. Og jeg ved ikke, hvor meget du sådan går op i murarbejde. Jeg gør ikke. Men jeg har da stået ved en mur og kigget på sådan et skifte, som det hedder, når de lægger murstenene der for skudt. Og hvis man sådan vælger en sten ud, så vil man opdage, at sådan en sten, for den kan ligge der, hvor den skal være, så er der 2-3 stykker, der skal ligge i bunden. Der er nogen på siden af, og der er nogen over. Og det er sådan et godt udtryk for sådan et fællesskab, der skal bære hinanden, som vi lige har sunget. At vi på tværs af generationerne, som jeg også gerne vil sige noget om i dag, selvfølgelig, det er oplagt at sige noget om generationer i kirke og tro i dag, så er der nogen, der går forud for os alle sammen, er det sandt? Og der er nogen, der kommer efter os alle sammen, og vi løber på siden af hinanden, og der er ingen tvivl om, at en af hemmelighederne ved at forstå kirken, det er i virkeligheden at forstå, hvad det fællesskab kan, hvis de står sammen. Og Arne, ved du godt, at Apostolsk Kirke i Danmark, som vi er en del af, også snart fylder 100 år? Om 4 år. Jeg plejer at kalde Apostolsk Kirke en gammel dame, men hun er jo bare ung sammenlignet med dig. Men du er faktisk ældre end det kirkesamfund, det netværk, som vi repræsenterer her. Og jeg er fuldstændig enig med Annette. Tak for at slå sådan en skøn tone ad på den her gudstjeneste, at vi er en kirke med alle generationer. Det er virkelig et udtryk for sundhed. Hører du mig? Det er virkelig et udtryk for sundhed, at vi kan samles på kryds og tværs af generationer. Vi lever jo i en verden, som virkeligheden ofte er meget fragmenteret. Der er alt muligt, der skiller os i mindre grupper, sociale klasser, racer, køn, tro, og hvad ved jeg, der skiller menneskeheden? Hvis vi sådan kigger rundt om i verden, så er der godt nok mere nogle gange, der skiller os, end der samler os. Jeg synes, en af de mest skræmmende eksempler i nyere tid er apartheid. Jeg har her i juleferien læst en bog af Desmond Tutu, som var ærkebiskop i Sydafrika, og var med sammen med Nelson Mandela i hele den forsoningsproces, der var oven på det her fuldstændig forfærdelige system, hvor sorte og hvide var adskilte, og hvor der helt sikkert var en klasseforskel og en raceforskel, som blev dyrket helt ud i det ekstreme. Det har været enormt spændende at læse en bog af Desmond Tutu, og det hjerte, han har, og den forståelse, han har af menneskeheden og Guds kirke. Jeg ved ikke, han oprettede sammen med Mandela en sandhedskommission, kan I huske det? Og den gik faktisk ud på, at man ikke bare skulle komme videre, men at man faktisk skulle rydde op, og det blev faktisk muligt for alle, der havde været også undertrykkende, altså også forbryderne og dem, der havde virkelig havde voldt skade, at komme ind til den sandhedskommission og få fortalt deres historier, og man lyttede til det, og man bragte tilgivelse. Det er fuldstændig fantastisk, at der ikke bare var en domsafsigelse, men der rent faktisk var en forsoning og en tilgivelse, som bragte så vidt muligt sammenhæng i det, som var skilt ad. Og apartheid er egentlig blot en ekstrem version af en tendens, der kan ligge i os alle sammen. Det er egentlig bare, når tingene kommer helt ud i ekstremerne, men iboende i os alle sammen kan ligge den der tendens til at opdele os, til at klike os, til at skille os ud fra hinanden og komme til at kigge ned på menneskegrupper eller bestemte grupper, eller bestemte racer, eller bestemte seksualiteter, eller hvad det nu kan være. Men Guds kirke skal netop være det sted, som samler os. Er det sandt? Hvor vi står sammen, hvor alle de her skel på en eller anden måde bliver fjernet, fordi vi alle sammen i Kristus bliver et med ham. Uanset hvad vi var før, så bliver vi en del af hans familie, en del af hans legeme. Sammen er faktisk også en af de værdier, som vi bygger på her i Københavns Frikirke. Og vi vil gerne være sådan en modkultur i den her individualisme, der præger vores tid. Hører du mig? Det er faktisk muligt at være individualist selv i et fællesskab. Man kan godt komme og gå og stadigvæk være en individualist. Vi har brug for på en eller anden måde at bryde de her ting ned og forstå, at det er sammen, som jeg citerede før, sammen med alle de hellige, at vi får styrke, står der, til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes det hele Guds fylde. Eller så hele Guds fylde nås. Det har altid undret mig, det her med, at vi skulle komme til erkendelse af noget, der var større end vores erkendelse. Hvordan kan Paulus blive, at vi skal fatte noget, som er større end vores erkendelse? Det er fordi, det er kun sammen. Det er sammen, vi kan erkende det. Vi har alle sammen en del af det. Vi kan alle sammen gribe noget af det. Men sammen, så kan vi kende og erkende og forstå Guds fylde. Hej, Ville Kær. Godt at se dig. Har du hørt, der var seniormøde i dag, eller hvad? Ej, det var... I skal lige sige hej til Hanne. Hanne Østergaard, kom lige herop. Jeg så dig lige ud af øjenkrogen før her. Jeg ved ikke, hvor mange af der kender Hanne Østergaard. Nu bryder jeg lige ind i min egen prædiken her. Men Hanne har været en del af den her kirke en årrække og tog til New Zealand for 2 år siden og er lige landet. Kan I ikke lige give Hanne en stor hånd og byde hende velkommen hjem? Ja. Jeg har ikke aftalt det her med Hanne, men Hanne, nu når du alligevel er her og får mikrofonen, har du så ikke lyst til at holde en tale til nationen? Eller måske bare lige give 1 eller 2 sådan indblik i noget af det, som du tager med hjem fra dine 2 år i eksil i New Zealand.
Ja, 2 minutter, siger du. Jeg tror ikke, det vil hjælpe. Ja. Jeg har 2 uger. Jeg synes, at det er svært at sætte ord på, sådan, hvad jeg har været igennem de sidste 2 år. Men for dem af jer, der ikke kender mig, så har jeg det sidste års tid været nede i Auckland, nede på New Zealand, og gået på bibelskole dernede. De har en kirke, der hedder Equippers, og det er så den kirke, som har en bibelskole, Equippers College, og det er der, jeg har været på en lederskabslinje. Og det har været super spændende, og jeg tror, det er svært. Sådan, jeg tager selvfølgelig en masse ting med. Jeg har lært en masse igennem undervisning. Jeg har fået en masse gode relationer. Jeg har set en masse omkring, hvordan man laver kirke, også sådan rent praktisk, fordi vi har været en del og blevet koblet på sådan de forskellige tjenestesområder dernede og ansvarsområder. Så det tager jeg selvfølgelig med hjem. Men jeg tror, men jeg tror sådan en af de ting, som jeg kan nævne, det var, at jeg sidder der første dag på college, og jeg ved ikke helt, hvad jeg har kastet mig ud i, og så stiller lederen sig op, og så siger han noget, som simpelthen provokerede mig en lille smule. Så siger han, jeg håber simpelthen for alle sammen, at når I dør, at I så har uindfriede drømme. Og jeg tænker, det var da vildt usympatisk sagt. Det var da ikke et særligt rart ønske, om det ville jeg da ikke ønske nogen. Men som tiden så gik det op for mig, at grunden til, at han siger det, det er jo egentlig fordi, at vi tjener en stor Gud. Amen. Vi tjener en Gud, som der overgår alt. Og livet med ham, der, det er fyldt med mirakler og fyldt med gode ting. Og som vi vandrer med ham, så vokser vores tro også. Og så bliver vi nødt til at drømme. Det er svært at leve et liv med Jesus og leve et liv med Gud uden at drømme.
Sandt.
Uden at have tro for hvad han kan gøre. Og det vil være ærgerligt, hvis vi nåede dertil, hvor vi ser Gud gøre noget, og vi så bare stiller os tilfreds. Men at forstå, at der er altid mere bag højden. Der er altid en ny drøm. Der er altid mere, som Gud han vil bruge os til. Der er altid mere, som han vil give os, og som han vil vise os, og som han vil have, at vi skal træde ud i. Så jeg tror sådan det at være i det miljø gennem 2 år, være i en kirke, som der tør at tænke stort og tør at provokere min egen lille komfort, min egen lille hverdag, hvor her der ved jeg ligesom, hvordan ting fungerer, men simpelthen ture og prøve at forstå og fatte og kende fylden af Gud. Så det er helt sikkert noget, som der har prøvet mig, som der har testet mig, men som der også har opmuntret mig i, at der er mere. Og vi skal tørre, ture og drømme stort. Så ja.
Og så skal du prædike en anden gang, kan jeg mærke. Giv lige hende en hånd. Hvor mange vil være med til at drømme stort i 2020? Jeg vil gerne, Hanne. Jeg er fuldstændig med. Må Gud få sin vej. Må vi have tillid til ham. Så Guds kirke er det sted, som samler os. Hvor der ikke er forskel på ung og gammel. Hvor der ikke er forskel på rig og fattig, eller mand og kvinde, eller hvad for nogle ting, der nu kan adskille os. Og jeg ved ikke, når jeg sådan kigger rundt, om vi egentlig er sådan en afspejling af mangfoldigheden i vores kultur. Jeg vil ikke prøve at kigge der lidt rundt. Vi er lidt småborgerlige, middelklasse, hvide herinde, synes jeg nok. Joy, tak fordi du bringer bare lidt kulør til vores fællesskab her. Dejligt. Ramona, du er her ikke? Nej. Men så det kan godt være, der på forskellige andre områder er brug for, at vi tør åbne os op og også bryde ud af den form for cirkel, som vi også selv kan få lavet i sådan et fællesskab her. Men når det kommer til det med generationerne, så må vi bare sige Gud tak, at vi har et fællesskab, hvor generationerne er her. Der er børn, der er forældre, der er bedsteforældre og der er oldeforældre. Og det er enormt vigtigt at forstå, at vi egentlig hænger uløseligt sammen på tværs af de der generationer. Og en kirke for alle generationer med alle generationer, det handler altså om mere end repræsentation. Det handler ikke bare om, at vi har en medlemsliste, der viser, at vi er en flergenerationel kirke. Det handler ikke bare om, at vi kan sidde her i rummet og kigge rundt og få øje på både børn og få øje på nogen, som er lidt mere gråhåret, så alle os, der er ved at blive det. Hvis vi skal høste velsignelsen, den fulde velsignelse af at være en kirke med flere generationer, så må det stikke langt dybere end blot et udtryk for en repræsentativ del af vores samfund. Er det sandt? Så er der noget i det flergenerationelle, som vi kan tappe ind i. Det vil jeg gerne sige noget om i dag. Tre korte ting. Jeg smiler altid, når jeg bruger et kort om mig selv. Men anyways. For det første, jeg har tre ting. For det første, så er det vigtigt at forstå, hvis vi skal høste velsignelsen af at være en kirke for flere generationer, så må vi forstå, at vi hænger uløseligt sammen. Der er noget i spændet udveksling mellem generationerne, som på en eller anden måde vi er bundet til, og som er en del af vores identitet og vores forståelse. Og det skal vi have forløst, tror jeg, også til en endnu større udstrækning, end vi allerede ser. Jeg læste en undersøgelse, det er godt nok ved at være en del år siden, der er sket meget siden, men om internettet og smartphones og hele det deres indvirkning på vores måde at være menneske på. Og der er lavet mange flere undersøgelser siden, men jeg tror dybest set bare, at de bekræfter den, jeg læste i Kristeligt Dagblad for nogle år siden. Og den sagde, at den her access, vi har til internet, til information i virkeligheden, den gør, at vi ofte kun beskæftiger os med det, de kaldte vandret kommunikation. Det vil sige, at vi bliver optaget at søge noget, som ligesom bare er inden for vores egen interessefelt. Det søger vi mere af. Eller vi søger fællesskab med nogen, som er lidt samme sted som os. Så på en eller anden måde, så får det der, den der digitale verden os til i virkeligheden at komme til at ligge meget vandret i vores erfaringsudveksling. Fordi det bliver næsten altid med nogen, der har samme interesser, eller på en eller anden måde ligger i samme aldersgruppe, eller inden for samme interessefelt. Og det, de prøvede at sige i den der artikel, var, at vi har faktisk også brug for, og hvis man kigger på det med kirkebriller, med discipleskabsbriller, en kirke, hvor vi i virkeligheden er kaldet til at gøre disciple og være disciple, der er vandret kommunikation eller interaktion overhovedet slet ikke nok. Der har vi brug for at udveksle liv og tro og erfaring med mere end bare ligesindede. Hører du mig? Men også nogen, der er et andet sted i tilværelsen. Eller er inden for nogle andre interessesfære, eller ved noget andet, eller har prøvet noget andet. I virkeligheden så siger de, at vi har brug for mere af den der lodrette kommunikation. Hvor vi møder det ukendte. Eller det, der ikke er ligesom os. Eller det, der er et andet sted end os. Det er faktisk i mødet med det ukendte, det vi ikke vidste, som i virkeligheden også bygger os som mennesker. Ikke bare trosmæssigt, men i det hele taget som mennesker. Og den her artikel fortalte også, at mange af os, det er sådan et billede, de brugte i den vestlige verden. Vi ser os selv meget som sådan nogle selvstændige individer. Selvstændige individer med et velfungerende ego. Det sagde, at vi ser os selv som sådan en fersken. Hvor der er sådan en rigtig god kerne indeni. Hvor mange kan godt lide ferskener? Det må man gerne bekende, selvom jeg siger noget dårligt om ferskener nu. Men der er jo det med fersterne, at indeni sidder den her kerne, og det der ligesom var deres billede, det var, vi kommer ofte til at dyrke kernen, centrummet, os selv. Og normalt, hvis man vil spørge sådan en som mig, hvem er du, Jakob? Så vil jeg begynde at fortælle om min verden. Så vil jeg begynde at fortælle om, hvad jeg laver, når jeg har fri. Hvem jeg hænger ud med, og hvad jeg får tiden til at gå med, og hvad for nogle film, jeg kan lide, og hvad for noget musik, jeg kan lide, og hvad for noget saftevand, jeg drikker og sådan noget. Man skal være kender for at vide, hvad jeg snakker om. Det der chimate er altså ikke saftevand. Anyways. I andre kulturer, for eksempel i en afrikansk kultur, eller en asiatisk kultur, der har man traditionelt set set sig som et generationelt og relationelt individ, og ikke bare et selvstændigt individ. Og i stedet for et løg, i stedet for en fersken, så er billedet af et løg, mener de, mere kendetegnende for, hvordan afrikanske og asiatiske kulturer ser sig selv. En løg, ved vi, er opbygget af forskellige ringe. Der er ligesom flere lag i et løg. Der er ikke bare en kerne, men der er flere lag. Og hvis jeg var afrikaner, og man spurgte mig, hvem jeg var, så ville jeg fortælle, at jeg er søn af sygeplejerske og købmandsuddannet Bodil og Søren Viftrup. Jeg ville fortælle om, hvem mine søskende var. Jeg ville fortælle om, at jeg har 4 dejlige børn og en alt for lækker kone, og jeg er barnebarn af Enevold. Jeg kunne ikke finde et billede af en god gamle Enevold, som var sognerådsformand i Tvis, lidt uden for Holstebro, og landmand vokset op på slægtsgården osv. Så vil jeg, hvis man spurgte mig, hvordan jeg havde det i sådan en kultur, så vil jeg sige, vi har det godt, eller vi har det ikke godt. Og så vil jeg inkludere og straks i mine tanker om nu min mor har det godt, eller... Men i vores verden, der lander vi tit på individet og på vores eget lille verdensbillede. Og som mennesker, der er skabt i Guds billede til relation og fællesskab, så er løg måske i virkeligheden et langt mere sigende billede for, hvordan vi skal se os selv. Altså, der er nogen, der kommer før os, og der er nogen, der kommer efter os. Jeg skal lige tilbage her, jeg kan se, at jeg lader det om på rækkefølgen. Den her Ubuntu, har nogen hørt om det ord? Man skal bare have været sammen med Jan Dufke en lille smule. Så får han sagt Ubuntu. Ja, måske bruger han ikke det afrikanske ord, men så refererer han til personalismen eller et eller andet. Men Ubuntu er sådan et afrikansk ord. Vi har ikke rigtig et dansk ord for det. Men den siger egentlig oversat, at vi kun er mennesker gennem menneskeligheden i andre mennesker. Man kan ikke definere sig selv som menneske isoleret. Man kan ikke definere sig selv som et menneske uden at stå i relation eller i forhold til andre mennesker. Det rummer essensen, Ubuntu, af det at være menneske. Og det betyder, at al min menneskelighed og al min identitet uløseligt er forbundet med din Arne. Jeg kommer til at sige Arne nogle gange i dag. Bare for at ære dig. Vi er mennesker, fordi vi hører til. Vi er mennesker, fordi der var nogen før os, og der kommer nogen efter os, og der er nogen på siden af os. Det har været en kæmpe fornøjelse for Jeanette og jeg igennem de sidste par måneder at være ude og besøg mange af jer med grå hår. Vi har besøgt en hel del her i løbet af november og december måned, og det har virkelig været stærkt fornøjeligt. Det er længe siden, jeg har spist så meget kringle og blødt brød og småkager. Og bare for at købe til bekendelse, jeg er jo godt opdraget. Så når verden siger, tag noget mere, Jakob, så kan jeg ikke... Så kan jeg simpelthen ikke sige nej. Og jeg synes, der var indtil flere steder, hvor jeg simpelthen spiste op af æblegrøden, eller den der hjemmebagte, lunede kringle der og sådan noget. Og værterne, jeg synes ikke rigtigt, I spiste noget selv, så jeg var ligesom nødt til at gøre arbejdet færdigt. Og jeg skammer mig overhovedet ikke over sådan noget. Hvis folk siger, værsgo, så siger jeg ja tak. Og da jeg gik på juleferie, jeg har aldrig nogensinde, og det er bogstaveligt, jeg har aldrig nogensinde vejet så meget før. Jeg har aldrig rundet, og jeg vil ikke sige tallet, men det var højt. Men det var stærkt fornøjeligt at komme rundt og sidde og lytte. Kom ind i jeres hjem. Se billederne på væggen. Se og lytte til mange af de troshistorier. Det var nogle fuldstændig vilde historier, som nogle af jer bærer rundt på. Det er så berigende og sætte sig ned og lytte til nogen, der er et andet sted i livet, end man selv er. Er det sandt? Jeg ved ikke, hvornår du sidst har sat dig ned og lyttet, sådan virkelig havde taget dig tid til at lytte til et menneske, som er et andet sted i livet, eller lad en, som er måske et andet sted i livet end dig, fortælle din historie, som du, eller du kunne få lov at fortælle den til en, måske som er knap så langt frem i livet. Jeg har den forret mange gange at mødes med rigtig mange mennesker, som jeg er lidt længere nede af livet end, og som gerne vil lytte til min historie, og hvordan jeg arbejder og tænker og tror, og hvordan det der med tro og familie og alle de her ting hænger sammen. Hvor er det? Hvor har det været en forret at være rundt? Jeg vil gerne udfordre jer til at invitere hinanden på kaffe. Hører I mig? Invitere hinanden på kaffe og give jer tid til at lytte til de troshistorier. Der er mange flere spændende prædikner derude, end der er herinde. Hjemme ved kaffebordene, hvis vi giver os tid til det. Problemet er, at tid i en fersken verden kommer altid til at tage udgangspunkt i mig og min fitness og alt det, jeg skal nå, at vi tager os ikke tid til, fordi vi forstår os simpelthen ikke som værende sammenhængende, godt nok i hvert fald, med de andre generationer. Vi skal åbne vores hjerter for hinanden. Er I med? Vi skal åbne vores hjem. Vi skal invitere hinanden ind. Hvor var det fedt at se billederne fra Filippas Salon. Hvis nogen af jer ikke ved, hvad det er, så er det sådan et arrangement for kvinder, der var i søndags inde i caféen, og os mænd, vi fik jo kun lov til at se på billeder, men det så utrolig festligt ud, Bibi Bryl Rasmussen. Du har da nogle skjulte talenter. Jeg så dig svinge toppen af en champagneflaske med et glas. Sådan må du ikke gøre, når du bare arbejder herinde. Men det, jeg lød mærke til, var, at salongen var fyldt af kvinder i alle aldersgrupper. Den var fyldt af kvinder på tværs af lokationer, de her forskellige kirker, som er rykket sammen. Det var et skønt udtryk for sammen, og jeg er sikker på, at der var mange flere forskelligheder, der var samlet, end dem, jeg bare lige nævnte her. Jeg synes bare, der var lige én ulighed. Hvorfor må mænd ikke være med til sådan noget så sjovt? Der kræver jeg ligestilling, vil jeg godt lige sige. Nu anyways. Der var et boyband med, det er rigtigt. Der var nogle få, men man skal åbenbart være ung og lækker og smækker for at komme med ind til det der Filippas Salon der. Man kan ikke være sådan halv afdanket med grå hår her som mig. Alle vinder, når generationer finder ud af, at de har indbyrdes brug for hinanden. Alle vinder. Ingen, der taber. Der er ikke noget, der går tabt. Der er kun noget vundet. Når den rigdom, som er i sådan et fællesskab her, får lov at komme op til overfladen og får lov at komme ud, at komme til syne. Jeg tror nogle gange, nogen af os gemmer lidt på det, det kommer lidt tilbage til. Jeg tror, når man er oppe i en vis alder, kan man have en tendens til at tro, at jeg er irrelevant. Det vender jeg lidt tilbage til. Det er du ikke. Arne, nu citerer jeg dig lige. Jeg har ikke spurgt dig, om jeg må, men nu gør jeg det alligevel. Du sagde til mig, da vi drak kaffe sammen, så sagde du, jeg tror måske, de unge er lidt bange for mig, sagde du. Så sagde jeg, det tror jeg ikke, Arne. Hvad mener du? Jo, for de kommer ikke rigtig og hilser på mig. Og der må jeg indrømme, jeg tænkte, jamen jeg hilser dig på dig, Arne, ja da. I forhold til dig føler jeg mig da. Rimelig sådan. Men jeg vil gerne lige sige til os alle sammen, og det ved jeg godt, vi er jo ikke bange for hinanden. Det er jo slet ikke det handler om. Jeg tror bare, at vi er blevet alt for dårlige til den der lodrette kommunikation. Der er nogle forskellige antagelser. Hvor blev den af? Der er nogle forskellige antagelser. Vi gør os nogle grundantagelser. Måske er det en ureflekteret, og det er ikke med vilje. Vi har bare sådan tendens til, at vores stier hele tiden går vandret. Når vi kommer ud i caféen, så søger vi hen til dem, vi kender, hen til dem, vi er samme alder som. Og så står vi sikke en rigdom, hvis der skete noget lodret udveksling her. Både på tværs af generationerne, eller nogle andre lodrette udvekslinger, hvor vi gik noget i møde, som vi ikke kendte. Jeg siger jer, vi vil opleve endnu større af den rigdom, som er her. Det er ikke engang noget, vi skal hente ind, det er her. Vi skal bare have det ud. Vi skal bare have det i spil. Og ikke kun have for travlt med at lytte til os selv, og dem, der ligner os selv. Okay, for det andet. Nu skal vi lige frem her. For det andet, så er det at være en flergenerationel kirke, det er forbundet med løfter. Det er forbundet med store løfter i Guds ord. I Efeserbrevet kapitel 6, der citerer Paulus 1. Mosebog, og han siger sådan her. Du skal ære din far og din mor. Det er det første bud, som har et løfte tilknyttet, nemlig dette, så du kan få et godt og langt liv. Hvem vil gerne have et godt og langt liv? Jeg melder mig. Jeg vil gerne have skrevet datoen ind i vores langtidsplanlægning, den dag jeg skal fejres, når jeg fylder 100. Man kan lige så godt gøre det klar. Alle, tror jeg, vil gerne have et godt og langt liv. Og der stod, du skal ære din mor og din far. Ære, det er også et af de ord, et af de værdier, vi prøver at arbejde med her. Jeg har sat den der Ritz, Hotel Ritz Carlton baggrund på, fordi jeg er så fascineret af den, kan man sige, den grundlæggende værdi og præmis, der driver det der rigtig, rigtig fine hotel, som ikke ret mange af os vil have råd til at komme ind på. Jeg var engang til et foredrag med ham. Han hedder Horst Schulze, en tysker. Han er en kristen, som har udviklet deres personalepolitik og skabt den der høje, høje niveau af service, som er på Ritz-Carlton. De siger om sig selv, we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Ikke? Og der ligger ind i det en selvforståelse af, vi ser os selv med høj værdi, vi ærer os selv, og dermed kan vi rent faktisk også ære dem, som kommer ind af døren. Vi vil gerne være sådan et ærende fællesskab. Og en af de måder, hvorpå vi kan få et langt og godt liv, det er ved at ære vores mor og far. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er fantastisk. Alle forældrene herinde sidder og tænker, ja, det er rigtigt. Og Jacob, vil du ikke sige det der til vores børn? Vil du ikke gå over i børnekirken og holde den her prædiken, eller komme til et teenage-møde eller et eller andet, eller ungdomsmøde? Vil du ikke godt sige det? Hvorfor står du og siger det til os? De 10 tavler, altså Moseloven, som det her jo er citeret fra, det er en af de 10 bud, som israelitterne får, da de skal ind i, eller kommer ud af Egypten efter 430 års fangenskab. Det bliver jo ikke givet til børn, skal vi lige huske. Det her bud er jo ikke givet til børn. Det her bud er givet til en generation, som er kommet ud, og som nu er på vej til at skal ind og leve som fri, leve inde i det forjættede land. Og jeg synes, det er ret vildt, når jeg sidder og kigger på de der 10 bud, jeg kigger dem bare lige frem og tilbage nogle gange. Gud, han beslutter sig for at sætte 10 ting ned, som er vigtige, for at hjælpe det her folk til at leve i harmoni med hinanden og i harmoni med deres Gud. Og en af dem, hvorfor har han ikke valgt en, der hedder opdrag dine børn godt, så de opfører sig ordentligt, og så arven bliver givet videre til en god, sund generation? Hvorfor i verden er en af de vigtigste ting for Gud at få sagt, det er, ære din far din mor? Det er meget interessant. Der er noget med, at du må ikke det, og du må ikke det, og du skal huske det der, og så skal du lige ære din far og din mor, så skal du øvrigt også ære din næste hustru ved at holde dig fra hende. Og du skal ære din Gud. Der er faktisk en hel del, der handler om ære der. Vi skal ære vores mor og vores far. Problemet er nogle gange, og ofte i vores tid i hvert fald, vi tænker altid nedad i generationen. Er det sandt? Vi kommer ofte altid til at tænke på næste generation. Og alle, der kender mig, vil vide, at jeg er meget optaget af, at vi som kirke vinder næste generation. Hvis ikke kirken kan formå at række ned til næste generation, så har vi ikke nogen kirke, når vi er færdige. Er det sandt? Så selvfølgelig må vi have et fokus på næste generation. Det er naturligt. Forældre må have et fokus på deres børn. Det er klart, ellers lykkes det ikke. Men der er bare en bevægelse opad os, som faktisk går forud for det. Som forældre, så læser vi bøger og går på kurser om, hvordan vi skal opdrage vores børn og give dem kærlighed og sørge for dem og passe på dem og finansiere dem osv. Og det er rigtig godt, at vi ender ved med at arbejde med at blive gode forældre. Men det vigtigste for at få et langt og lykkeligt liv, det er, at vi ærer vores mor og vores far. Og det er ikke noget, vi kan lære vores børn med stadig mere avancerede opdragelsesteknikker og time-out-metoder og forståelsen af det kompetente barn, og hvad det nu hedder, alle de der mange bøger, jeg selv har læst om børneopdragelse i et eller andet dramatisk forsøg, op, hvor prøv at gøre et eller andet. Her der er udfordringen ikke nedad i familiestrukturen. Her der er udfordringen opad i familiestrukturen. Prøv her. Hvis du gerne vil, at dine egne børn skal ære dig, så ær din mor og din far. Vis dem, hvordan det ser ud. Hvis du gerne vil, at dine børn skal ære dig, så ær din mor og din far. Hvis du gerne vil lære dine børn at respektere autoriteter, så vis dem, hvordan man respekterer autoriteter. Det kan ikke nytte noget en samtale hjemme ved middagsbordet. I virkeligheden er altid, det er det jo selvfølgelig heller ikke, vi er jo et helligt folk, har vi sunget i dag, at samtalen derhjemme ved middagsbordet, hvor børnene sidder, handler om, hvor irriterende chefen hele tiden er, eller hvor træls de andre er, eller det var os, og hørte du nu, og hvis vi gerne vil lære vores børn at respektere, hvis vi gerne have, at de skal respektere vores visdom, så skal vi vise dem, at vi respekterer andres visdom. Hvordan går det med at ære din mor og din far? Jakob, det er fuldstændig irrelevant. Vi er altså lige modne. Vi er lige overmodne nok til det der. Nej, det er vi ikke. Det er et rigtig godt spørgsmål, også på den her dag. Forfatteren og præsten Carsten Isaksen, han har skrevet en bog, der hedder Følelser for sprog. Han siger sådan her: du er ikke voksen den dag, du gifter dig. Du er ikke voksen den dag, du er færdig med din uddannelse. Du er ikke voksen den dag, du er myndig. Du er heller ikke voksen den dag, du er ikke voksen den dag, du er myndig. Du er voksen den dag, du tilgiver dine forældre. Den dag, du holder op med at bebrejde dem, så du kan begynde og ære dem. Hvis ikke vi ærer dem, som går forud for os, og som har bygget det, vi står på skuldrene af, så får vi ikke lov at opleve den velsignelse, som der ligger fra slægt til slægt. Jeanette og jeg, vi tog på et forældrekursus for 10 år siden, lige da vi flyttede til Kolding. Vi flyttede til Kolding, og så har vi hørt om nogen, der holdt forældrekursus, og vi havde 4 små børn på 2, 4, 6 og 8 der, og vi tænkte bare, vi har bare brug for al den hjælp, vi kan få. Der var nogen, der holdt et forældrekursus i Apostolsk Kirke i Aalborg, så hver uge i 9 uger, så kørte vi fra Kolding 2 timer op, gik på kursus og kørte 2 timer hjem. Og blandt mange ting, der var fedt ved det, så var det faktisk køreturen op og hjem, fordi når man har 4 børn, får man aldrig snakket sammen. Det er simpelthen ikke stist. Og når man endelig får lagt sig på puden der om aftenen, og vi snakker om det, der er vigtigt, så falder jeg i søvn i hvert fald. Og vi startede, og de første 3 kursusdage, vi var fuldstændig overrasket. Vi havde ikke lige fået læst på kursusindholdet. Vi skulle bare have noget hjælp. De første 3 dage handlede faktisk om vores forhold til vores egen forældre. Om hvad vi selv bar med. Hvad vi selv havde med i vores bagage. Og hvordan vores egen opdragelse og vores egen tilgang til vores egen børn var så knyttet til vores egen opdragelse og vores egen relation til vores egen forældre. Så vi fik snakket vores barndom og vores ungdom, og vi var hjemme og snakkede lidt med vores forældre, og vi fandt ud af, at der var rigtig meget, der hang sammen med os, evne til at lykkes med at give noget videre til næste generation, at vi faktisk fik løst det, der også var opad til den generation, som kom før os. For det tredje og sidste. Så er det at være flere generationer og forstå dybderne i det, forstå at vi uløst det hænger sammen, det er vejen til vækst og modenhed. Fordi Paulus, han taler ikke bare om flere generationer i biologisk forstand, han taler også om det i en åndelig forstand. Og her i rummet, der er der mennesker, der har troet i, jeg ved det ikke, hvor længe har du været kristen, Louis? 70 år, cirka. Nogen, der kan slå den. Jamen, så siger vi fra 70 år cirka. Og så er der nogen, der er meget nye i troen. Jeg talte her for nylig med en, nu kalder jeg ham bare Jørgen, det hedder han ikke, som gav sit liv til Jesus her for et par uger siden, lige før jul. Og en ung gut på 18 år, som gerne vil være med i vores sjælegruppe. Han skrev til mig, hvornår starter jeres sjælegruppe? Og det var, fordi vi bare havde sagt cellegruppe. Og det siger jo bare noget om, man lige er kommet i gang, er det ikke sandt? Eller også siger det bare noget om, vi bruger nogle virkelig mærkelige ord. Hvem andre end Al-Qaida kalder deres netværk for cellegrupper? Jamen, det gør kirken så. Så han har tænkt, det kan ikke være cellegruppe, det må være sjælegruppe. Og sådan har vi jo spændet i vores kirke lige fra en, der lige er kommet til tro, til en, der har været troende i 70 år. Sikke en åndelig rigdom. Sikke også en åndelig udfordring. At vi kan få lov også at være en del af et fællesskab, hvor vi kan vokse i vores tro. Kirke er ikke bare et sted, hvor vi vokser sammen i alder, men også hvor vi vokser sammen i tro. Hvor vi vokser fra det at være børn i troen, til at være modne i troen. Kirken skal være sådan et væksthus, et drivhus, om jeg så må sige, hvor vi vokser sammen, hvor vi udvikler os sammen. Det er også en af de værdier, vi arbejder med, at vi gerne vil være et sted, hvor vi vokser sammen, hvor Guds rige vokser i os. Og hvor Guds rige vokser i vores by. Vokse i tro, vokse i kærlighed, vokse i efterfølgelse og efterligning af ham. Og det, der kendetegner åndelig modenhed, det er ikke nødvendigvis antallet af år, vi har været troende, er det sandt? Det er det faktisk ikke. Det er muligt at have været kristen i 50 år, og så stadigvæk være relativt umoden i sin tro. Hvis ikke vi, på en eller anden måde, der er nogen, der hjælper os til at vokse i vores tro. Paulus han taler om det i Hebræerbrevets kapitel 5, der siger han sådan her, den var egentlig der. I har nu været kristne i lang tid, og I burde kunne undervise andre, men i stedet trænger I igen til at blive undervist. I er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde. Det siger jo noget om, at der er en bevægelse, der skal ske i os med vores tro, fra vi tager imod, fra vi begynder, og til vi på en eller anden måde kommer til at vokse i det. Det er meget interessant, at kendetegnet på en åndelig moden eller en åndelig forældre, som også er et begreb, Paulus bruger et andet sted. Hvad er det, ifølge Hebræerbrevet der? Hvad er kendetegnet på, at vi er blevet åndelig modne eller åndelige forældre? Det må jo være, at vi har givet troen videre. Ligesom vi først bliver forældre, den dag vi sætter børn i verden, så bliver vi heller ikke åndeligt forældre, før den dag vi er begyndt at give det videre til nogen. Enten til ikke tro, som jeg plejer at kalde det, altså enten til nogle af dem, der kommer, eller som vi møder på vores vej, som har mange spørgsmål, og som bare gerne vil høre noget mere. Jeg håber, du ved, at vi starter vækstkursus, vores menighedsbibelskole, her snart. Der ligger nogle folder ude i Connect-standen. Et af kurserne i år, det er noget om den kristne tro. Det er designet til, at mennesker, der ikke ved så meget, og måske ikke har hørt så meget, kan få lov at komme og høre det. Den bedste måde, vi kan bruge det på, det er ved at tage en i hånden, er det sandt? Og så gå til kursus sammen med det, fordi det er faktisk ikke kun den undervisning, der bliver formidlet der, som er vigtigt. Det er lige så meget relationen med dig, som er længere fremme. Vi kan ikke outsource discipleskab til en prædikestol eller en menighedsskole. Discipleskab findes i relationen. Det findes i vandringen sammen. Det findes der, hvor vi lukker folk ind i vores liv, og går en vandring sammen med det. Det er faktisk det, der gør, at vi modnes i vores tro. Vi kan høre uendelig meget. Men det er først den dag, det kommer ud igennem vores krop, og bliver overført til mennesker omkring os. Og der er vi meget forskellige, det kan vi gøre på 100 forskellige måder. Nogen kan undervise, nogen kan hjælpe praktisk, nogen kan lytte, nogen kan være med over i børnekirken. Jeg ved, Niel, hun vil rigtig gerne også have folk derover, som er modne i troen og modne i alder. Og Paulus, han udfordrer Timotheus i 2. Timotheus 2:2, så siger han, at alt, hvad du har hørt mig undervise om, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificeret til at undervise andre. Så Paulus, han er oldeforælderen, som giver troen videre til Timotheus, som er bedsteforælderen, som bliver bedt om at give den videre til nogle andre, som er i stand til at formidle den til nogle andre. 4 generationer af tro. Hvis vi virkelig skal få lov at opleve den fulde velsignelse af at være et flergenerationelt fællesskab, så må vi begynde at tænke også i, at vi rent faktisk også må tænke lodret og udveksling mellem de åndelige generationer, der er her, hvor du som har båret på noget og haft mange erfaringer med Gud, at du giver dig i kast med at give det videre. Start en netværksgruppe. Hvad er en netværksgruppe? Det er en cellegruppe. Det kan vi ikke kalde det mere. Det er slut. Inviterer nogen ind i hjem. Jamen, jeg ved ikke, jeg kan ikke undervise. Jamen, kan du lave noget mad? Det kan jeg godt. Okay, så kan du bare invitere dem ind. Jamen, hvad når hvis de... Jamen, du behøver ikke at udlægge Hebræerbrevet. Altså, vi ved ikke engang, hvem der har skrevet det. Du behøver ikke at være i stand til at lave et kursus fra A til Z. Men vil du være åben for at svare på nogle spørgsmål om, hvordan du selv har oplevet troen i dit eget liv? Vil du invitere nogle folk i din egen kampe med det? I din egen sejr med det? Vil du være med til bare at bede for nogen og sige, hey, vi kan i hvert fald tro sammen og håbe sammen i det, som du står i der. Hvis du kan det, så har vi en netværksgruppe. Jeg mener, at netværksgruppe er en af de aller bedste steder til at tro kommer til at fungere lodret også. Og vi skal passe på, at vi ikke klumper os sammen kun i snævre aldersgrupper. I vores, nu kommer der en med, der er 18, og så er der helt op til min kone, som er den ældste. Ja. Nu i dag, hvor vi hylder de ældre, så vil jeg gerne sige til jer, at jeg er blevet gift med en lidt ældre dame. Og faktisk er det er vildt berigende for os at få lov at være i gruppe med nogen, der er 20 år yngre end os, og meget yngre end os, også når det gælder troen. Og samtidig med det har det bare været det netværk, vi har fået efter at være kommet til byen. Nogle mennesker, som vi er kommet ind under huden på, og selvom der bliver ved med at komme nye med hele tiden, så er der skabt et eller andet i det der fællesskab, som bare bliver en rigdom. Jeg drømmer om, at i 2020 får vi skabt endnu flere rum, hvor vi kan komme tættere på hinanden. Og hvor vi alle sammen overvejer, om der måske er noget, vi kan være med til at gøre. Og ikke bare sidde i en venteposition, men faktisk træde lidt ud og sige, hey, om ikke andet, så bor der noget i mig. Jeg har vandret med Gud i x antal år. Jeg snakker med rigtig mange unge, der gerne vil have en mentor. Der er jo ikke andet her. Jamen, jeg kan ikke være mentor. Så lad os kalde det noget andet. Lad os lade være med at bruge det der fancy ord. Coach og mentor. Og lad os kalde det medvandrer. Kan vi ikke gøre det? Kan vi ikke bruge ordet medvandrer? At vi vandrer sammen. Det er ikke noget med, at jeg kan det hele, og så skal jeg snakke med dig, som ikke kan noget. Nej, lad os vandre sammen. Lad os tage hinanden i hånden. Lad os få forløst det potentiale, der er. I en kirke, der i den grad er velsignet med alle generationer. Amen. Skal vi ikke rejse os op her til sidst? Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi gjorde en lille profetisk handling. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal skære snittet nu, uden at provokere nogen. Så jeg provokerer nok alligevel lidt for mange. Men kunne vi ikke gøre det? Nu er det i dag Arnes fødselsdag, og vi er allerede blevet inviteret med ind i en fantastisk atmosfære, også af ære for den generation. Jeg har lyst til, at vi velsigner den generation. Og hvor er den generation? Jeg ved, og hvis jeg siger et eller andet tal, så nogen af jer siger, kan jeg ikke bare sige et tal? Godt, så jeg siger 60. Kan alle jer... så kan det komme ud nu, så vi er færdige. Jeg er i flere sådan ledelsesmæssige sammenhæng, hvor når man skal bede for de unge, så er det dem under 30, og det er mange år siden, jeg blev holdt op med at være skuffet over, at jeg ikke har hørt til den gruppe længere. Alle jer som over 60, vil I ikke lige løfte en hånd der, hvor I står? Og kan vi ikke så jer, der er omkring, som er under 60, kan vi ikke se, om vi kan nå rundt om og få lagt en hånd på? Hold den lige op, jer som er, og jer som er på balkongen, I er alle sammen næsten under 60. Kom lige herned, vil I ikke det? Jeg er der på balkonen. Vi kan lige komme ned, hvis I er under 60, og være med til at lægge hænderne på nogle af dem. Kan vi ikke lige lave sådan en forbundssession her, hvor vi skal lige have... Det er jo noget... Ja, vil I ikke det, jeg er der, hvis I har lyst? Der er ingen tvang her. Men hvis I vil, så kom lige ned fra balkonen. Hold lige hånden op igen, jeg er der over 60. Der er nogen herovre også, som ikke har fået en hånd på, derovre i den side. Der er også nogen her, der ikke har fået en hånd på. Kan vi ikke bare lægge en hånd på alle dem, som er over 60. Løft den lige igen. Nu kommer de sidste ned, så vi kan få alle engageret her. Er det kalenderen eller BMI? Det styrer du selv, Grete. Ja. den laver vi bagefter, den bøn. Alle dem med en bestemt BMI kan blive... Ej, det gør vi simpelthen ikke. Kan I ikke lægge hænderne på, og så bare der, hvor I står, bede nogle velsignende bønner. Sidste søndag bad vi store bønner for dem, som stod med tab og med smerter og med sygdom. Kan vi ikke bede nogle store bønner for den generation, at drømme stadigvæk må være, at det lange, lykkelige liv, som de lever, at de må få lov. Og så også bede om, at det må blive forløst ind i vores fællesskab på en ny måde. Værsgo at bede. Bare bed lidt i munden på hinanden, og bare vær en lille smule, og man må gerne bede tre bønner på en gang i sådan en gruppe der, men velsign og bed i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. David?